ីនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសេដស្មីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិល15កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានតកតងទៅនឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមានកញ្ចប់ថវិកាប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដង្ហែក្បួនប្រឆាំងនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីសហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជុំវិញប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថាទស្សនៈយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញសក្តីព្រៀងច្បាប់សហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិសដាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមានកញ្ចប់ថវិកាប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងលោកសុកសានរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះ
ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនិងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់មួយឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថវិកាជាតិដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមានកញ្ចប់ថវិកាប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍតាមមូលដ្ឋានមានប្រសិទ្ធភាពលោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋសភាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាសប្តាហ៍នេះថវិកាជាតិប្រមាណជា200លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសដូច្នេះខេត្តមួយមួយអាចទទួលបានប្រមាណ8លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំលោកបន្តថាថវិកានេះមានចំនួនតិចដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមខេត្តលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នានាដែលអាចឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តអាចរក្សាថវិកានៃការប្រមូលពុនតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងទំហំណាមួយដោយមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានបង្កើតច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តអាចប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាបានដោយខ្លួនឯងលោកសុនឆៃអដឹងទៀតថានៅក្នុងច្បាប់នោះគឺត្រូវចែងឲ្យច្បាស់ថាតើថវិកាប៉ុន្មានភាគរយដែលខេត្តអាចប្រើប្រាស់បានលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខេត្តដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនដូចជាខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តដែលមានធនធានធម្មជាតិនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរាយវត្ថុលោកអូនពាន់មុនីរតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តប្រមូលថវិកាដែលបានមកពីការប្រមូលពន្ធ8មុខសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដូចជាការប្រថាប់ត្រាសត្តឃាតនិងការយកភាសីជាដើមលោកបន្តថាបើតាមច្បាប់ចំណូលនៅតាមខេត្ត 40% ត្រូវផ្ដល់ជាប្រយោជន៍របស់ខេត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរិះគន់ថាក្រសួងសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចាយថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យមិនអស់គណៈតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជនមានច្រើនតំណាងរាស្ត្រក៏បានចោទប្រកាន់ពីការបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិច្រើនការចំណាយថវិកាជាតិមិនសមស្របនិងខ្ជះខ្ជាយទោះជាយ៉ាងណាលោកអូនពាន់មនីរតបានបញ្យលបញ្ជាក់ថាចំណាយថវិកាជាតិនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2013ពុំមានភាពមិនប្រក្រតីដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីសម្រួលកិច្ចការទាំងអស់នេះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរថែមទៀតខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ប ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដង្ហែក្បួនប្រឆាំងនឹងការអនុម័តជុំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាហេងស្រីនិចរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋប្រមាណ600រយអង្គអ្នកបានបែងចែកគ្នាជាបួនផ្លូវដោយមានផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3និងលេខ5ហើយបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅជួបជុំនៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋតាមក្រុមនីមួយៗបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខតែមិនមានបង្កប់របួសស្នាមដល់ភាគីណាមួយឡើយដំណើរសហគមន៍បង្កក់លោកស្រីតេបានីឲ្យដឹងថាច្បាប់មិនទាន់បានចេញផងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយតែឥឡូវច្បាប់នឹងមិនទាន់ចេញផងយើងឃើញថាការរឹតបន្តឹងតែខ្លាំងទៅឲ្យតែមានការជួបប្រជុំពីប្រាំអ្នកឡើងទៅគឺត្រូវតែមានយុទ្ធនាការបំបែកក្តៅតែម្ដងអំពីខាងក្រៅលើ
តំណាងយុវជនកញ្ញាមេងឡាមីយល់ឃើញថាច្បាប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់យុវជនចំនួនក្រោយខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺច្បាប់នឹងដែលបង្កើតឡើងគឺមានការប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយគឺប៉ះពាល់លើអីគេខ្លះទីមួយសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់គាត់ទី2ការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅកម្មភាពបានអ្វីដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិបានគឺគាត់លែងមានគឺគាត់អាចសមត្ថភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិតែម្ដងបើមិនជាករណីណាមានច្បាប់អង្គការត
ីពង្រឹងអំណាចសមាគមនៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនព្រោះច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំង
អ្វីដែលយើងទាមទារគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអភិវឌ្ឍនិងធ្វើការកែស្រួលនៅច្បាប់នៅមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនឹងឡើងវិញព្រោះអីយើងឃើញថាមេត្រាមួយចំនួននោះបានរឹតបន្តឹងនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមហើយជាពិសេសនឹងថាគូឋានយើងដែលយើងបានប្រកា
សលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៃសមាគមអាថុកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការប្រជាពលរដ្ឋមានការអៀនខ្មាសដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមករារាំងពលរដ្ឋទន់ខ្សោយតែមិនឲ្យទៅការពារព្រំដែន
ខ្ញុំថាមានការអៀនខ្មាសនេះដោយសារអីដោយសារកម្លាំងដែលការពារព្រំដែនបើសិនជាបានច្រើនបែបនេះបំពាក់អាវុធបានគ្រប់ដៃបែបនេះប្រហែលជាប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមมันអាចជ្រៀតចូលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទេ
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំរាល់ធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាច្បាប់នេះគ្មានឯករាជ្យភាពនិងធ្វើឲ្យបាត់សកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
ជាច្បាប់មួយដែលផ្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយអំពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយបានធ្វើការគៀបសង្កត់និងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសច្បាប់នេះមានគោលបំណងបំបាត់សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការជាសហគមន៍ជាសមាគមន៍ឬក៏ជាបណ្ដាញសម្រាប់ការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើជាពិសេសអ្នកព្រៃឡង់និងសហគមន៍ដីធ្លីឬក៏ការពារធនធានធម្មជាតិគឺត្រូវបានបំបាត់សម្លេងទាំងអស់បើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាមេត្រា5មេត្រា10មេត្រា15មេត្រា22មេត្រា30និងមេត្រា32សុទ្ធតែជាការបារម្ភខ្លាំងដែលមេត្រា32នេះបានចែងពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គការឬសមាគមណាដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់នោះហើយឈានទៅលុបឈ្មោះអង្គភាពនោះចោលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានៅពេលច្បាប់នេះចេញនឹងធ្វើឲ្យសមាគមតូចៗនិងសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននិងសកម្មជនតាមមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបញ្ចប់ព្រោះតែពួកគេមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់នោះនាងខ្ញុំហេងសេនិច Visu ខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានពិស្ដានៅលោកណានៀងទៅតែបានតាមដានស្ដាប់ដល់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
បាទ ិច្ចពិភាក្សាតុងមូល
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ភ្ជុខ្មែរប៉ោសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុមូលជុំវិញប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថាទស្សនៈយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញសក្តីព្រៀងច្បាប់សហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាដែលនីតិខាងលើនេះរៀបចំកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយលោកសវណ្ណរធីនិងវីលខ្មិននៅថ្ងៃនេះវិជ្ជាខ្មែរប៉ោបានផ្ដល់កិត្តិយសពីបងប្អូនអ្នកជាក្រុមយុវជនចំនួន2រូបចានឹងវាគ្មាននៅចុងក្រោយបានផ្ដល់កិត្តិយសពីអ្នកស្រីទេវនីមកពីសហគមន៍បង្កក់ចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិជ្ជាខ្មែរប៉ោទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទទស្សនៈយុវជននិងទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទទី1គឺមានលោកទិបទាវបាទលោកទិបទាវគឺជានាយកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាទី2គឺអ្នកស្រីទេវនីមកពីសហគមន៍បង្កក់និងទី3គឺយុវជនទេពសរសីណាមកពីក្លឹបសំឡេងយុវជនខ្មែរបាទពេលនេះដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3បានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3បាទចា
សូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរការពិព្រឹកមិញនោះវាគ្មិនរបស់យើង2រូបគឺលោកទិបទាវហើយនិងអ្នកស្រីទេពនីក៏បានទៅចូលរួមធ្វើការសម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានដើរនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទិបទាវជួយលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានឹងគឺមិនបានពេញចិត្តទៅនឹងសក្តិព្រៀងច្បាប់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់ចំពោះទស្សនៈជុំវិញនៃការគ្រប់គ្រងទៅនឹងច្បាប់សក្តិព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមសហគមន៍សហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះយើងឃើញថាវាកាលណាច្បាប់នេះចេញមកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងសេចក្តីស្វ័យសម្រេចមួយចំនួនធំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទី1ទី2ប៉ះពាល់ទៅលើសមាគមយើងដឹងហើយថាសមាគមក្នុងស្រុកភាគច្រើនគឺជាសមាគមមួយមិនបានចុះបញ្ជីតាមលក្ខន្តិកៈណាមួយរបស់ក្រសួងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេពីព្រោះគេថាយើងប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកប្រើសិទ្ធិជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិខ្លួនឯងប្រកបនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺអាចបង្កើតសមាគមសហគមន៍ឯបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងទី2ទី3គឺប៉ះពាល់ទៅដល់មិនមែនថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពីព្រោះពេលដែលច្បាប់នេះកើតឡើងគឺរាល់ការធ្វើសកម្មភាពគឺត្រូវតែឆ្លងសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងផ្ទៃពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយជាសំខាន់គឺខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបញ្ជូនរាល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនណារបាយការណ៍គណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនត្រូវបង្ហាញថាខ្លួននឹងចាយលុយនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននឹងអស់ប្រមាណឬអីទៅទូរបាយការណ៍រ៉ែវត្ថុនឹងទៅឲ្យគេណាទៅឲ្យខាងក្រសួងហាផ្ទៃទៅឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃទៅឲ្យក្រសួងរ៉ែវត្ថុទៅទៀតអាហ្នឹងជារឿងមួយប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងសំខាន់នៅក្នុងចំណុចទី3នោះទៀតគឺយើងត្រូវឲ្យយើងមើលទៅលើលុយនឹងណាបាននេះថាត្រូវបង្ហាញប្រភពលុយនឹងបានមកពីណាបានមកពីណាបានមកអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមុននឹងខ្លួនចុះបញ្ជីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងខ្លួនកេងគេនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈគេមានប្រាប់ទេណា មានប្រវិធាទៅតាមឋានានុក្រមនៃអង្គការស្ថាប័នមួយមួយឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នអង្គការធំធំទៅអានឹងគេពេលបើកើលក្ខណិកៈចុះផ្ញើទៅក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីចុះបញ្ជីហ្នឹងគេប្រាប់ហើយប្រភពចំណូលរបស់គេហ្នឹងគឺគោលបំណងរបស់គេនៃការបង្កើតអង្គការគឺដើម្បីអីហើយប្រភពចំណូលក្នុងការទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់អង្គការហ្នឹងគឺមកពីសហគមន៍នៅបរទេសហ្នឹងពីណាណាអ្នកណាជាម្ចាស់ជំនួយគេបានប្រាប់វិញថាហេតុអីមកដល់ពេលនេះបែរជាទៅបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងសម្រាប់មកគ្រប់គ្រងមកមើលណាទៅលើរាល់សកម្មភាពរាល់របាយការណ៍រាល់ផ្ទៃក្នុងទាំងអស់ស្ទើរតែរាល់អ្វីដែលយើងធ្វើផ្ទៃការផ្ទៃក្នុងទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ទៅខាងក្រសួងអតីតនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងដែរសមាគមផងដែរគឺអត់ពេញចិត្តអត់គ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនថាមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងទេទៅលើច្បាប់ហ្នឹងណាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងណាគឺវាមានចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងត្រូវកែតម្រង់ដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងណាបាទវាមានចំណុចខ្លះល្អសម្រាប់សហគមន៍ហើយក៏ល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺយើងអត់មានទាន់ចំណុចអាចទទួលយកជាចំណុចប្រសពគ្នាបានទេធម្មតាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលរងថ្ងៃហ្នឹងបង្ហាញកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យសង្គមស៊ីវិលដឹងទេបើសិនជាខ្លួនឯងចង់ដឹងពីកិច្ចការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលគឺមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សង្គមស៊ីវិលបើសិនជាយើងជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយគិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសតែម្ដងគឺដឹកនាំដោយរដ្ឋតែមួយទៅណារដ្ឋាភិបាលតែមួយទៅណាបព្វពួករបស់ខ្លួនឯងណាអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងធ្វើទៅអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យដល់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងហ៊ានលើកនិយាយមកអញ្ចឹងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងធ្វើការងារយើងកិច្ចការបម្រើជាតិទាំងអស់កិច្ចការជាតិទាំងអស់គឺយើងធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងណានៅក្នុងសភាអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសមួយមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចាត់ទុកជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងប្រទេសមួយដែលជាមាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែតម្រូវឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាងសួរអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីជួយទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជួយខាងវិជីវរដ្ឋវិជីវរដ្ឋរងទុកគ្មានលទ្ធភាពតស៊ូមតិអញ្ចឹងមានអង្គការណាគាត់ជួយផ្នែកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីពួកគាត់បានសិទ្ធិសេរីភាពបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងបានចុះបានអីជាមួយអន្តរជាតិអាហ្នឹងរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេកែតម្រូវគេថាអស់លោកធ្វើឡើងហ្នឹងខុសហើយណាអត់ត្រូវទេណាត្រូវកែមកជាអាហ្នឹងយើងជាបានចំណេញជាងយកបើឥឡូវយើងចង់បានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមនុស្សក្រមក្លៀករបស់ខ្លួនអាហ្នឹងវាជាងមិនបាច់បង្កើតឲ្យមានតែម្ដងទៅលុបចោលអោយក្រសួងហាផ្ទៃបិទចោលអស់ទៅបើយើងបង្កើតដល់ឋានៈហ្នឹងណាបាទគឺប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណលោកទឹកទៀវហើយចង់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីទេវនីថាព្រឹកមិញនេះក៏ខាងសហគមន៍បឹងកក់ហ្នឹងរួមជាមួយអ្នកស្រីក៏បានទៅចូលរួមធ្វើការសម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តទៅនឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរហើយចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍បឹងកក់ហ្នឹងមិនពេញចិត្ត
ចាដោយសារតែនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍បឹងកក់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនឯកភាពនឹងពេញចិត្តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគម្រោងនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃខាងមុខនេះនៅរដ្ឋសភាហ្នឹងដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមឯកសហជីពហ្នឹងមិនមែនមានផលប៉ះពាល់ត្រឹមតែខាងអង្គការសមាគមឯកសហជីពទេចា៎អញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសហគមន៍ដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះហើយនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗដោយសារតែនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃលក្ខន្តិកៈរបស់ច្បាប់ហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យសហគមន៍ឬក៏ការជួបជុំតាមមូលដ្ឋាននានាហ្នឹងត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីផងដែរចា៎អញ្ចឹងនេះជាក្តីបារម្ភមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះហើយទាមទារនូវយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលចា៎នៅពេលដែលយើងគឺជាសហគមន៍ដែលកំពុងតែរងគ្រោះហើយយើងតែងតែធ្វើការតស៊ូមតិពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ទាមទារដំណោះស្រាយហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាផលប្រយោជន៍ចា៎របស់មន្ត្រីថ្នាក់លើរបស់មន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនអញ្ចឹងការចុះបញ្ជីរបស់សហគមន៍គឺថាវាមានផលលំបាក ចាមិនងាយនឹងអាចចុះបញ្ជីបានទេទី1ហើយទី2ទៀតបើសិនជាអាចមានការចុះបញ្ជីបានក៏យើងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារតែរាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើការតស៊ូទេដោយសន្តិវិធីអហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគេមិនពេញចិត្តនៅសហគមន៍របស់ពួកយើងចាការជួបប្រជុំរបស់តាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គេក្នុងការតបាននឹងគឺគេមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញនៅសម្លេងរបស់យើងនៅអ្វីដែលយើងទាមទារចង់បាននឹងគឺយើងមានផលលំបាកខ្លាំងចា
បាទចង់សួរភ្ជាប់ថាចង់ដឹងថាសហគមន៍បង្កក់របស់អ្នកស្រីនឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានបានទៅសុំចុះបញ្ជីឲ្យនៅហើយបើមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដឹងហេតុអីបានជាមកដល់ពេលនៅតែមិនទាន់មាន
ចា៎ដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាវាមិនមានការសំខាន់អីទេសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកខ្ញុំដែលកំពុងរងគ្រោះទាមទារឲ្យមានការចុះបញ្ជីពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារតែអ្វីដែលយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹងស្រាប់ហើយគឺការដោះស្រាយចា៎គឺដោះស្រាយផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយជួយប្លង់កម្មសិទ្ធិជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្ញុំឬមួយក៏សហគមន៍ប្រៃកលានៅសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដែលក៏កំពុងទាមទារគឺវាចាប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវមានបញ្ហាដែលយើងដល់ថ្នាក់ដែលត្រូវតែចុះបញ្ជីអីទេចា៎ហើយក៏សកម្មភាពដែលយើងធ្វើក៏មានទៅមានការរំលោភច្បាប់ឬមានផលប៉ះពាល់អីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬទៅដល់សង្គមខ្មែរមួយទៅមួយគឺអត់មានទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីទេវនីចុះសម្រាប់កញ្ញាទេពសសិនាដែលមកពីក្លឹបសម្លេងយុវជនខ្មែរវិញតើកញ្ញាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេចក្តីទៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវអនុម័តឲ្យចេញជាច្បាប់នៅថ្ងៃខាងមុខនោះ
ចា៎ជាបឋមសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចំពោះសេចក្តីទៀងច្បាប់នេះយើងយល់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនព្រោះច្បាប់ជាទូទៅច្បាប់គឺជាវិធានសរសេរដែលអនុម័តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយគោលបំណងរបស់ច្បាប់គឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតនោះច្បាប់ធ្វើឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈបើយើងនិយាយពីសក្តិព្រៀងច្បាប់នេះវិញគឺយើងមើលទៅគឺការពារដល់សមាគមហើយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការពារនោះការពារជ្រុលហួសហេតុពេកបានជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យល់ថាការអត្តន័យនឹងខ្លឹមសាររបស់ច្បាប់នឹងវាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នឹងគេមាន9ជំពូក39មាត្រាហើយនៅក្នុងមាត្រានីមួយនីមួយហើយជារួមគឺគេចែកចេញជា4តាមខ្ញុំមើលចែកចេញជា4ទី1គឺរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបង្កើតអង្គការឬក៏សមាគមប៉ុន្តែមុននឹងការបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធបានយើងត្រូវយល់ថាអ្វីទៅជាអង្គការអ្វីទៅជាសមាគមនៅក្នុងច្បាប់នេះគេថាអ្នកឯងខ្លាយទៅជាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈជាតិក្តីជាលក្ខណៈបរទេសក្តីគឺត្រូវតែមានទី1រចនាសម្ព័ន្ធទី2របបហិរញ្ញវត្ថុទី3គោលបំណងនឹងផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់អានេះគឺស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានគេថាទូនីតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគេបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នឹងបែរជាបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការព្រោះអង្គការគាត់យល់ថាអញ្ចឹងថាហេតុអីគឺចង់ដឹងពីរបបហិរញ្ញវត្ថុដឹងថាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាសរសៃឈាមរបស់អង្គការហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាហើយមួយទៀតផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងសមាគមការផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងសមាគមគឺគេបានបង្ហាញពីគោលដៅផែនការសកម្មភាពបានសរសេរនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃការបង្កើតអង្គការព្រោះយើងបង្កើតអង្គការយើងភ្ជាប់តែលក្ខន្តិកៈហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទេទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងការបរទេសអានឹងគឺតាមប្រភេទនៃអង្គការនឹងដែលត្រូវជាប់បញ្ជីនឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាហើយសួរថាគោលបំណងនៃសកម្មភាពនឹងកម្រិតណាដែលគេចោទថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិចំណុចត្រង់ណាអញ្ចឹងគួរតែមានការខែប្រែឡើងវិញទៅហើយឲ្យមានការឲ្យបើកចំហជាទូទៅឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅបើប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តក្រៃណាបើកឲ្យសួរជាសាធារណៈទៅសិក្ខាសាលានៅរដ្ឋសភាមួយថ្ងៃមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការខែប្រែទេហើយសិក្ខាសាលាដែលតាមខ្ញុំសង្កេតមើលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋសភាអ្វីដែលបានដាស់ហើយគឺមិនងាយក្នុងការកែប្រែទេមិនងាយសោះឡើយសូម្បីតែ 1% ក្នុងការកែប្រែក៏អត់មានដែរថាខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមកហើយដូចជាច្បាប់ស្តីពីកោះជបច្បាប់ពីសហលក្ខណ្ឌតំណាងរាជគឺគេអត់មានការកែប្រែសង្គមស៊ីវិលគេចូលតើគេថាអ្នកឯងគួរតែកែប្រែចំណុចនេះដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែរដ្ឋសភាគឺអត់ទេអត់កែប្រែទេពីព្រោះកម្រិតនឹងជាគោលគេយកទៅហើយ អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញជាលក្ខណៈរូបភាពខាងក្រៅថាអូទទួលបានការរិះគន់ឬក៏ការស្ថាបនាអីហើយយើងយកមិនយកទៅកែប្រែគឺយើងអត់ចឹងអញ្ចឹងឲ្យធៀបពិតជាក់ស្ដែងយើងចង់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ពិតប្រាកដមួយហើយច្បាប់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងនិយមន័យច្បាប់គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមហើយដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះអនុម័តទៅបានគួរតែមានការប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ផ្អាកនីតិវិធីសិនទៅផ្អាកនីតិវិធីក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាខាងមុខទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះរដ្ឋសភានឹងអនុម័តឲ្យលើស្កេលពេញច្បាប់នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលមុននឹងរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយអ្នកតំណាងរាជទាំងអស់នឹងឲ្យចូលសភាអនុម័តទៅលើស្កេលពេញច្បាប់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែថាសូមឲ្យពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញលើចំណុចមួយចំនួន
បាទអរគុណសញ្ញាទេពសរសនាយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពជំរងច្បាស់ជាមួយនឹងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋផងដែរមិនត្រឹមតែមានភាពជំរងច្បាស់មិនពេញចិត្តទេរហូតដល់មានសកម្មភាពតំណែងមតិតាមទីសាធារណៈតាមផ្លូវដូចជាព្រឹកមិញជាដើមអញ្ចឹងបើតាមលោកឈៀងវុនលោកឈៀងវុនបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហ្នឹងនឹងបើកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងកញ្ញាមានសុទ្ធិទេនិយមមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការកែប្រែមួយចំនួនទៅតាមការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋឯនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគម
ចាអរគុណលោកពូនៅចំណុចហ្នឹងជាការពិតរូបភាពខាងក្រៅលោកឈៀងវុនបានលើកឡើងពីរូបភាពល្អល្អហើយសួរថារូបភាពល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងតើអាចនឹងកើតមានឡើងទេនៅពេលខាងមុខហ្នឹងបើកើតមានឡើងហើយតើតំណាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកមតិយោបល់អនុសាសន៍វិធីសាស្ត្ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមហ្នឹងយកទៅបញ្ចូលឬក្នុងច្បាប់ទេហើយនឹងមានការកែប្រែទេប្រសិនបើមានការកែប្រែពិតប្រាកដទៅខ្ញុំជឿពីព្រោះជារូបភាពមុខមាត់គឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនតាមរយៈតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថារូបភាពដែលល្អគឺគេបាននិយាយមកគ្រាន់តែជាការគួសមគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសមាគមស្ងប់ចិត្តទេប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងកម្រនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនទៅចំណុចហ្នឹងណាបា
ទបាទកន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលបើសិនជាដូចឈៀងវុនក៏និយាយណាហើយនឹងយើងមើលសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកនេះសហគមន៍មួយចំនួនដូចជាសហគមន៍បឹងកក់សហគមន៍ថ្មគូលសហគមន៍ថ្មទេភ្លើងអីទូស្កាយជាដើមខ្ញុំជឿថាច្បាប់នេះចេញឡើងមកពួកគាត់គឺត្រូវតែជាប់ទោសគ្រប់គ្នាជាប់ទោសគ្រប់គ្នាដោយសារអីដោយសារទី1ពួកគាត់អត់បានចុះបញ្ជីហើយរឿងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីអនុម័តយកជាច្បាប់យកមកប្រើនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺដើម្បីគេសម្ដៅទៅលើនឹងគេសម្ដៅថាគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរគេដឹងថាសមាគមមួយចំនួនដែលខកធ្វើរងៃដោយខាងបងទេវនីដែលគាត់ខំដឹកនាំដើម្បីធ្វើការណាតស៊ូមតិរហូតដល់បានភាពជោគជ័យមួយនៅក្នុងសមាគមណាมันទាន់ល្អប្រសើរ 100% មិនទៅបានខ្លះហ្នឹងក៏ដោយសារការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសមាគមណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើមាត្រាមួយដែលថាមាត្រា32ណានៃចម្ពោះទី7មាត្រាទី32ហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ទី1នឹងត្រូវផាកវិន័យណាដែលច្បាប់នោះគេថាផាកវិន័យរហូតទៅដល់ពី5លានទៅដល់10លានរៀលអញ្ចឹងច្រើនមែនតើដោយសារអីដោយសារពួកគាត់តវ៉ារាល់ដងហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទេគឺមានការបាញ់ទឹកចាប់ប្រផាសប្រភីងវាយដាក់កងសន្តិសុខមកវាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហ៊ានធ្វើបណ្ដឹងហើយដែលច្បាប់នឹងមិនទាន់ចេញមកចិត្តតម្រាំច្បាប់នឹងចេញមកពួកគាត់ចេញតែពីក្នុងបន្ទប់ផ្ទះហ្នឹងចេញរួចទៅណាអាហ្នឹងចាអាហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនច្បាប់នឹងចេញបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបាទ
មុនហ្នឹងលោកទឹកទៀវបានលើកឡើងដែរថានិយាយមិនពេញចិត្តចំពោះការដែលច្បាប់ហ្នឹងបានតម្រូវឲ្យសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផ្ញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬដូចជាទៅកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអីតើវាមានអ្វីដែលជាផលលំបាកឬក៏យ៉ាងណាបានជាដោយភាគច្រើនខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឮមកហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យមានការផ្ញើជារបាយការណ៍រ៉ៃតុងទេហើយចុះបើមិនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមាន ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងជាមាស10យើងធ្វើអ្វីសំស្របទៅតាមអ្វីដែលជាតម្លាភាពរបស់យើងយើងមិនមានការពុកលុយនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទេយើងខ្លាចអីនឹងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល
បាទល្អសំណួរហ្នឹងអើយយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងមានទឹក10ជាការពិតយើងខ្លាចទេប៉ុន្តែភាពពិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាជាមានទឹក10មែនអញ្ចឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលនឹងចង់បានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៅធ្វើអីធម្មតានៅក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយគឺវាមានបទបញ្ជាវាមានលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ពួកគេណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេសុំសិទ្ធិរក្សាកិច្ចការទីក្នុងខ្លះដែរក្នុងការចាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបើសិនជាគាត់គិតគូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគាត់គូតែសហការជាមួយម្ចាស់ donor វិញបើគាត់ចង់ធ្វើណាគាត់ទៅសហការជាមួយម្ចាស់ donor ដែលម្ចាស់ជំនួយធំធំហើយផ្ដល់មកអង្គការហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចអង្គការមួយចំនួនដែលផ្ញើដែលស្នើលិខិតស្នើទៅធនាគារពិភពលោកអីចឹងទៅណាស្នើដើម្បីយកមកត្រួតត្រងអង្គការសកម្មភាពអង្គការអញ្ចឹងអង្គការនឹងមុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចដាក់ជំនួយនឹងមកឲ្យអង្គការមួយដែលធ្វើលិខិតស្នើទៅនឹងគឺគេសិក្សាបានល្អិតល្អន់ណាស់ទៅលើរបាយការណ៍នៃការចាយវាណាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលចង់យកអានឹងគឺក្នុងន័យមួយទីនឹងមិនមែនដើម្បីជួយកែតម្រូវផ្នែកអង្គការទេគាត់ថាគឺចង់ផ្ដាច់ដូចកញ្ញាខាងគាត់បាននិយាយមិនអញ្ចឹងថាវាជាសរសៃឈាមមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ជូនរបាយការណ៍នឹងទៅគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមបើចរិតដូចរដ្ឋាភិបាលរបៀបដឹកនាំដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនថាគាត់ដឹកនាំអត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅតាមតត្យភាពជាក់ស្ដែងណាគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងជាច្រើនដែលយើងហួសពីការដែលយើងធ្វើទៅឲ្យគាត់ទៀតណាហូបពីអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យគាត់ទៀតយើងអត់ខ្លាចអីនឹងធ្វើតារាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យទេប៉ុន្តែសួរថាគាត់ធានាឲ្យយើងប្រមាណភាគរយដែលគាត់ត្រូវតែរក្សាអារបាយការណ៍ដែលយើងបញ្ជូនទៅនឹងដោយមិនមានការបំភ្លៃបំភ្លឺអ្វីផ្សេងទៀតសួរគាត់អាចធានាបានទេហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានអានឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាមួយអង្គការសង្គមអញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការប្រតិកម្មហ្នឹងគឺដើម្បីថាត្រូវតែច្បាប់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើតុមូលទាំងអស់គ្នាឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសមាគមទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយទៅគណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងជជែកគ្នាថាចំណុចឥឡូវហ្នឹងត្រូវកែមិនទៅថែមមិនត្រូវដាក់របងការពារគ្នាមិនថែមទៅទៀតហើយចាំសម្រាប់ចាំយើងអនុម័តមែនជាថាបកកើតស្រាប់ដេកយូសបឬក៏ដេកនឹកឃើញទៅក្រុមប៉ះពួកខ្លួនឯងក្នុងក្រុមវាប៉ះពាល់ដល់អាប៉ះចកអាចែមខ្លួនឯងក្នុងក្រុមខ្លាំងពេកទៅអានឹងក៏នាំគ្នាឡើងទៅផ្ដាល់យោបល់ឲ្យទៅក៏ស្ដាប់តាមក្នុងក្រុមហ្នឹងដោយសារតែក្នុងក្រុមវាខូចប្រយោជន៍ក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាបកកើតច្បាស់ហ្នឹងវាក៏វាអត់ត្រឹមទៅដែរគូដែលឆ្លងកាត់ពីមតិយោបល់របស់ NGO សួរម្ដងឯនេះសេចក្ដីព្រៀងចោលបានឆ្លងទេអត់ទេហើយចិត្តដាក់បញ្ញត្តិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិគេមិនខ្លាចទៅធ្វើទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រូវរសារសេចក្តីទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបា
ទបាទអរគុណលោកទុកទៀវជួបខាងសហគមន៍បឹងកក់វិញប្រសិនបើនៅថ្ងៃខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃគេទទួលយកនឹងការសុំបើកសហគមន៍បឹងកក់ហ្នឹងជាផ្លូវការអញ្ចឹងសម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរតាមខ្ញុំដឹងនៅសហគមន៍បឹងកក់ដូចជាមិនមានខ្ទង់ចំណូលចំណាយមកពីណាទេហើយដល់បង្ខំឲ្យគ្នាត្រូវតែមានផ្ញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងអ្នកស្រីមានអ្វីចង់លើកឡើង
ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមចំពោះសមាគមបើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អត់ប៉ះពីទេគាត់ប៉ះពីទេអ្វីដែលគាត់ប៉ះពីគឺរឿងសកម្មភាពសកម្មភាពមួយគត់ដែលគាត់នឹងប៉ះពីធ្ងន់ធ្ងរមកពីព្រោះគេយល់លេសមួយគឺអត់ចំជីកាលណាអត់ចុះបញ្ជីឧទាហរណ៍គាត់បង្កក់សងសំណងរបស់គាត់ដោះស្រាយអត់ទាន់បានទេគាត់នាំនេះលើកមតិតវ៉ាទៀតតវ៉ាគេយកច្បាប់ឯងឯងមកតវ៉ាមានចុះបញ្ជីនៅសមាគមហ្នឹងអត់អត់គេនឹងធ្វើលិខិតមួយជូនដំណឹងពមៀនហើយលើកទី1លើកទី2លើកទី3ទៅផាពី5លានដល់10លានអស់ពី5លានដល់10លានអាចចាប់កណីចាំ
ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំគិតថាក៏មិនខុសពីសហគមន៍ដែលកំពុងរងគ្រោះសារការអភិវឌ្ឍដីធ្លីរំលោភយកទាំងបំពានពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាប្រៃកលាថ្មកូលហើយនិងសហគមន៍មួយចំនួនទៀតចា៎ក៏ទៅពួកយើងអត់មានជាម្ចាស់ជំនួយ donor អីដើម្បីមកបង្កើតសហគមន៍នឹងទេគឺអត់មានទេមិនមែនដូចជាអង្គការឬមួយជាសមាគមឬសហជីពអីទេចាគឺពួកយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគឺយើងបានគេហៅថាបង្កើតជាក្រុមមួយដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិដោយសារតែយើងមានបញ្ហាតែមួយដូចគ្នាហើយធនធានដែលយើងមានសម្រាប់ធ្វើការតស៊ូមតិគឺយើងចំណាយពីធនធានរបស់ខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួនចានេះទី1ហើយទី2យើងបានតិចតួចការជួយឧបត្ថម្ភដូចជានៅពេលដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិពីអង្គការបានមួយចំនួនតិចដូចជាទឹកសត្វឬបាយអីជាដើមចាតែมันបានគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលយើងតម្រូវការនោះឡើយហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាកសហគមន៍ពួកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមិនចុះបញ្ជីឬចុះបញ្ជីក៏វាមិនចម្លែកសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺបានគោរពទៅតាមច្បាប់ហើយអញពួកច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋចាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃឬក៏ខុសទៅនឹងច្បាប់ឬក៏បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈណាមួយអញ្ចឹងគឺពួកយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលមានចែងហើយជាស្រាប់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមហ្នឹងចា
៎បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគេបាននិយាយថាសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកចង់ធ្វើសកម្មភាពលូណាតែបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនអញ្ចឹងសម្រាប់សហគមន៍របស់អ្នកស្រីនៅតំបន់បឹងកក់នឹងវិញបានន័យថាអត់ទាន់បានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រីនៅធ្វើសកម្មភាពតស៊ូប្រទេសណាមួយគេនឹងចាត់ទុកថាការធ្វើនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកស្រីនៅតែធ្វើបន្តទៀតឬក៏ងាកទៅរកការសុំចុះបញ្ជីសិន
តែបើសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបន្តធ្វើធម្មតាដូចជារដងពួកដែលវិសាខ្ញុំយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមឯកសហជីពហ្នឹងគឺវាបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចា៎អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងងាកទៅរកការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានចែងរួចហើយជាស្រេចនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសើរជាជាងដែលគាត់បង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលជាច្បាប់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះវាមិនល្អសម្រាប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជារឿងមួយដ៏អាម៉ាស់បំផុតដែលគាត់ព្យាយាមបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមបពុះខ្លួនឯងហើយមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋទៅវិញចា៎
ជាអ្នកស្រីមិនខ្លាចថាមានការផាកវិន័យរហូតដល់5លានដែលថាមើលទៅឃើញអ្នកសហគមន៍បកកនដូចជាមិនធូរធារណាប៉ុណ្ណាផងហ្នឹងហើយនាំគ្នាចេញទៅ10នាក់អស់50លានបាត់ហើយហើយក្រោយទៀតនៅតែចេញទៀតអាចនឹងមានទុះតន់អីទៀតហ្នឹង
ចាសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់ពួកខ្ញុំមិនខុសពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះអីទលីសេសេនេះគឺទោះបីជាច្បាប់នេះមិនទាន់អនុម័តជាផ្លូវការក៏ដោយក្តីក៏យើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគេបានអនុវត្តបដាបដារួចទៅហើយដូចជាការចាប់គុំខ្លួនពួកខ្ញុំដោយខុសទៅនឹងច្បាប់ចាដូចជាការប្រើហិង្សាទៅលើពួកយើងហើយដូចជាការចាប់ប្រកាន់ពួកយើងទៅលើករណីអីផ្សេងៗទៀតហើយនឹងមានការទាមទារមានការបង់ប្រាក់អីជាដើមប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍អីទេព្រោះវាចូលលក្ខណៈថាសមណាអញ្ចឹងឲ្យទោះច្បាប់នេះបង្កើតឡើងក៏គាត់ថាពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យច្បាប់នេះបង្កើតឡើងទេដោយសារតែច្បាប់នេះបង្កើតឡើងគេចង់គេហៅថាកាត់ផ្តាច់នៃចរន្តសរសៃឈាមរបស់បណ្ដុំអ្នកការពារសិទ្ធិនឹងអញ្ចឹងគេចង់កាត់ផ្តាច់រវាងអង្គការនិងសហគមន៍ពីព្រោះគេមើលឃើញថាអង្គការមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការជួយគាំទ្រដល់សហគមន៍ហើយអង្គការមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការគេហៅថាជួយពង្រឹងសមត្ថភាពជាពិសេសគឺពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍ឲ្យសហគមន៍នឹងយល់ដឹងអំពីច្បាប់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិចាអានេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគេមិនអោយអង្គការនិងសហគមន៍មានប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយជាបញ្ហាគឺគេមិនចង់អោយប្រឆាំងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គេចាអានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញតែដូច្នេះគឺយើងអត់ឯកភាពត្រូវការឲ្យមានច្បាប់នឹង
ចុះហើយបានគឺអ្នកស្រីលើកឡើងថាច្បាប់នេះគ្រាន់បង្កើតឡើងដើម្បីមិនចង់អោយមានសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតំណែងជាដៃគូជាមួយនឹងសហគមន៍តស៊ូមតិ
ចាពួកខ្ញុំលើកឡើងចឹងពួកកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏តែតែចោទថា អង្គការគឺជាផ្នែកមួយនៃការញុះញង់សហគមន៍ឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិតែតាមការពិតរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹងខ្លួនគាត់ច្បាស់គាត់ថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងគឺដោយសារតែការរំលោភបំពានយ៉ាងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេសៃណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋសេសៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មានការមិនពេញចិត្តសកម្មភាពរបស់អង្គការដែលតាមឃ្លាំមើលពីការរំលោភសិទ្ធិនិងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីសបផ្សាយជាព័ត៌មានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎អានេះហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ពួកគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្ត
ខ្ញុំចង់បន្ថែមទេវនីគាត់លើកណាចំពោះច្បាប់ដែលគេចេញមកហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតែព្រួយមួយបាញ់បានសិតពីពីព្រោះកន្លងមកពេលណាសហគមន៍សមាគមមានបញ្ហាគឺរដ្ឋាភិបាលមានតែការទទួលរងទៅវិញនៅការជាប់ទោសទណ្ឌមានការវាយដំហ្នឹងជាលទ្ធផលដែលពួកគាត់ទទួលបានណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានគឺគាត់រត់រោអង្ការដើម្បីបានអង្ការតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់ណាផ្នែកផ្លូវមេធាវីតស៊ូឡើងដល់តុលាការអីយ៉ាងនោះហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដើម្បីផ្ដាច់ជើងអង្ការដែលគេតែងឲ្យចោះថាអង្ការនៅពីក្រោយខ្នងអីយ៉ាងណារបស់សមាគមអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់ជើងរបស់សមាគមដែលកំពុងតែកើតពីពេញនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវដែរបើកើតដល់ហ្នឹងអ្នកឯងចង់បន្តស៊ូក្នុងប្រទេសលោកត្រាតែឯងមានច្បាប់ទាំងទៅណាមានច្បាប់មានអីជាងគេយកលេះអស់ហ្នឹងណាលេះអស់ហ្នឹងបាទចាំ
ចាខ្ញុំសូមមានច្បាប់បន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនឹងអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអង្គការពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដថ្នាក់ដឹកនាំគេនឹងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការហើយគេអរគុណអង្គការខ្លាំងពួកអង្គការគឺជាគេហៅថាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយអ្នកដឹកនាំក៏ខ្លាំងខ្លាយអត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបម្រើរាជបម្រើជាតិដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាគេថាបន្លានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកគាត់នៅទៅវិញចា
៎បាទអឹមកញ្ញាទេពសោធីណាចង់សួរកញ្ញាជុំវិញទៅនឹងច្បាប់នេះដោយសារកញ្ញាជានិស្សិតច្បាប់មួយរូបផងទើបតែបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តធម្មនេះបានទានាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលពួកគាត់យល់ថាបានប៉ះពាលទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបានកំណត់ទៅវិញថាបើសហគមន៍នឹងមិនទាន់បានចុះបញ្ជីទេមិនមានសិទ្ធិនឹងធ្វើសកម្មភាពនោះទេហើយអញ្ចឹងទង្វើពីរហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាអរគុណលោកពូនៅសំណួរដល់ល្អនេះពីព្រោះកាលណាយើងឈានដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការវិនិច្ឆ័យតកតងច្បាប់នេះយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺច្បាប់កំពូលហើយច្បាប់នេះមុននឹងយើងអាចវិភាគសាមញ្ញនោះត្រូវតែយើងដឹងពីអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារជាពិសេសវិសាលភាពនៃច្បាប់នឹងថាគេអនុវត្តទៅលើអ្វីខ្លះច្បាប់ស្ដីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងតែពីគាត់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អត់មានទេសហគមន៍គឺត្រូវប្រកាសច្បាប់ផ្សេងពីសហគមន៍មួយទៀតសហគមន៍វិសាជីវៈគេត្រូវប្រកាសដែរចំណុចហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវប្រកាសដែរអញ្ចឹងច្បាប់នេះកំណត់វិសាលភាពត្រឹមសមាគមហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណឹងទេសមាគមដូចបងស្រីព្រោះអត់ទេច្បាប់អត់បានកំណត់ទេហើយនៅក្នុងសមាគមថាច្បាប់បានឲ្យយុំនៃសមាគមឲ្យដែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់សួរថាបុគ្គលប្រភេទណាមានអាយុមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលអាចបង្កើតគាត់បង្កើតជាសមាគមមួយអានឹងគេមានអានឹងក្នុងច្បាប់គេមានតែ5អ្នកទាំងអង្គការក៏5អ្នកសមាគមក៏5អ្នកប៉ុន្តែសហគមគឺអត់មានទេហើយក្រុមយុវជនក៏បានបញ្ញត្តិនៅក្នុងចំណុចយ៉ាងដែរមួយវិញទៀតច្បាប់នេះគេបានកំណត់ពីវិសាលភាពវិសាលភាពនឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់គឺទៅលើសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយគឺជាចំណុចសំខាន់នៃច្បាប់នេះគោលបំណងគឺដើម្បីធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងជួយការពារផលប្រយោជន៍ទេយើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់នឹងឡើងដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមហើយនិងអង្គការសួរថាគាត់បានផលប្រយោជន៍អីខ្លះខ្ញុំអត់គិតពីរូបភាពនយោបាយខ្ញុំសង្កេតថាច្បាប់នឹងមិនចេញជារូបភាពនយោបាយធ្វើឡើងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពដោយសារតែមានចលនាយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2013ឯងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអត់សំទោសខ្ញុំអត់គិតបែបហ្នឹងឯងព្រោះបើគិតបែបហ្នឹងគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតដែលយើងបដិសេធទាំងស្រុងតែម្ដងនៅព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងប៉ះសិនបើជារូបភាពនយោបាយប៉ុន្តែច្បាប់ល្អអត់ខ្ចោះ
លោកសូក្រាតក៏បាននិយាយថាច្បាប់ល្អឥតខ្ចោះមានតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទេដែលបំផ្លាញច្បាប់ដោយដៃក៏ក្រិចទាំងពីររបស់គាត់ណានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយវិញទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រឹមតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមអង្គការសហគមន៍ជាពិសេសទៀតនោះអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយបានឲ្យតែខ្លួនមានលទ្ធភាពឲ្យតែខ្លួនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានផ្សេងៗទៀតដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតហើយច្បាប់នេះទៀតសោតបើយើងនិយាយទៅនិយាយជារួមដូចខ្ញុំនិយាយជាដដែលគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងរូបភាពច្បាប់មិនមែនជារូបភាពនយោបាយទេច្បាប់នេះគេធ្វើឡើងគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅចំណុចមួយចំនួនប៉ុន្តែមួយចំនួនធំតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងសកម្មភាពរួមអត់របស់អង្គការគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយដូចខ្ញុំលើកដើមលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយសង្គមស៊ីវិលទៅដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធគេអស់ចិត្តផងព្រោះអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺជារឿងសំខាន់ណាហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏បានបញ្ញត្តិដែរនៅអភិបាលកិច្ចល្អអភិបាលកិច្ចល្អគឺមាន4ចូលរួមទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺអាជ្ញាធរទី3វិស័យឯកជនទី4គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិអញ្ចឹងហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការនិងសមាគមតើបានផលប្រយោជន៍អីដូចខ្ញុំលើកជាដដែលហ្នឹងគំប្រើរូបភាពនយោបាយដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យខាតបង់នៅផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកច្បាប់សិក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំគិតថាវាល្អប្រសើរឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែសូមអ្នកនយោបាយគំប្រើច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពមិនល្អធ្វើឲ្យមានការជិះជាន់រំលោភបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងមិនគួរទេមិនគួរឲ្យមាននៅរូបភាពអាក្រក់អាក្រក់បែបហ្នឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានឹងលោកឈៀងវ៉ុនរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមជាមួយសហគមន៍រួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាចចូលពិភាក្សាគ្នាលើករោគដំណោះស្រាយលើកចំណុចនឹងរោគស្វែងរោគដំណោះស្រាយជារួមមួយហើយឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ចិត្តទៅអញ្ចឹងគេផ្សារតនៅស្កេលពីច្បាប់ហ្នឹងយើងចូលរួមអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហើយពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានផលពីនឹងដែរចាគុណ
បាទកន្លែងនេះគឺមើលចង់បន្ថែមព្រោះគាត់លើកពីរឿងយោបាយអឺមភាពពិតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងឃើញពីឆ្នាំ93ចន្លោះឆ្នាំ93មកដល់ឆ្នាំ2010-11ចន្លោះ2010ចុះចន្លោះពីឡានហ្នឹងណាវិជីវរដ្ឋមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានធ្វើការតវ៉ាមិនហ៊ានធ្វើការតស៊ូមតិណាមួយក៏អត់ទេណាសូម្បីតែនិយាយគ្នាមិនថាតវ៉ាសូម្បីតែនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាក៏មិនហ៊ានដែរប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2010 11 12ហ្នឹងមកគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាហៅថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនគេថាបរាជ័យដែលបណ្ដោយឲ្យមានវិជីវរដ្ឋកើតទៅជាសមាគមសហគមតវ៉ាប្រងព្រឹត្តរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតរបស់គាត់ធ្លាក់ហ្នឹងគឺដោយសារអស់ហ្នឹងក្រោយពីដែលមានសន្ទុះកើនឡើងនៃសមាគមសហគមនិងសហជីពអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអីធ្វើម៉េចដើម្បីវិលទៅអាប្រវត្តិសាស្ត្រខាងក្រោយនឹងវិញគាត់មានតែយកច្បាប់យកច្បាប់យកមកចងពួកគាត់ណាឯងមិនអាចចេះទៅមានគ្នាអាងមានគ្នាមានអ្នករងគ្រោះច្រើនដុំអ្នករងគ្រោះកើតជាសមាគមអ្នករងគ្រោះមានកិត្តិអ្នកក្រីក្រច្រើនអ្នកឯងដុំគ្នាបើកើតជាសមាគមភូមិក្រីក្រអ្នកឯងរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើសមិទ្ធផលនៃអនុផលព្រៃឈើដល់ពេលព្រៃឈើគេកាប់អស់មានមុខរបរស៊ីនាំគ្នាដុំកើតជាសមាគមអ្នករងគ្រោះព្រៃឈើដោយកង្វះជីវភាពដោយសារបាត់បង់ព្រៃឈើអីចឹងទៅហើយឡើងតបាទអញ្ចឹងលែងបដឲ្យមានយកច្បាប់ទៅចងពួកគាត់ណាគឺយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងលែងហ៊ានតបាទកាលណាមុននឹងប្រមូលគ្នាគាត់ទៅតបាទចាប់ដើមមើលច្បាប់ណាយើងអត់ទាន់មានជាអញ្ចឹងអត់ហ៊ានតបាទឯងតបាទខុសច្បាប់ហ្នឹងច
chứng vì anh ấy cái trang ôi con của vật sao bỏ thì nó vừa thay khỏi mình nên đồng bây tôi chiên ở đó thay khỏi những ca khúc rồi một cái chứng mà đó cái nó chỉ là đập phong này này nhiều bài chứng chữ bạc nó sẽ đi bring chữ bạc nó vía bẹp quan từ nâng chừng nói chừng ăn để chừng rồi nhờ cất miên này cất miên là chừng nói chừng ăn năng
lúc tập tiêu nó không là sẽ đi bring chữ bạc số mà cô mình đang ăn cả cái đồ tháp bị bán này chúng phục tì phần pi à đây pi vị thiên là cao tập bao nâng tụp nhặt nâng nâng nông miệt ra thì sam sắc vị bàn là thật xe tha cờ xuông mà hấp tây trai sầm rách lục chấm mua tranh pi bình chi chúng phục sầm mạc cung rư ong ca mình bay rót tháp bị ba nông sọc nát đại thưa sắc cam mập phết ba po đo san thì sóc thề là phết nâng nạp snob sa thiệt lạ rư bồng con nở phết on trái đo san thì sóc chiết ai cái phết chiết và bắt thoa rồi bay nấy từng niên từng loa bờ bờ sùng cung chiết campuchia đòi bổn toàn cất đòi tốt và nhặt sinh tiền, bà trong cả thế này ta chọn đang thả lụng vô cho nó lấy chấm bù cả tay chấm bắp này, cả phải nhặt bắp này, hay đời xa tay còn lò mót chưa khơi thấy ông ca dùng cung gì vẫn đặt thưa ca chạy tàu là ca group sụp đôi là Campuchia nó phía trên đó ban là hội đi đoạt tha bị ban nó chọn một can tha mình biên phía ai cái đấy biên ca lồng biên từ đó cái nạp bạc trang hay mua chưa còn tài lực lang thang chỉ nhận non biên ở cái nạp bạc trang cái đấy nữa
ba lo mình tên không cái lại nâng không mét ra đi sam sập nâng mét ra sam sập nâng dương mưa cái đại dương á cái ta ở dương mưa từ lư dương từ lư mét ra thì đọp mét ra thì mà phải buôn mét ra thì mét ra thì phải mét ra mà phải buôn mét ra mà phải pram vì chắc à dù là mét ra đọp kinh dây lưỡi nó bay cả rành thầu nè chim lư được mét ra đọp này nó bay cả rành thầu chừng ấy mà anh kế thì cho người bậc cao là anh đang lớn đầm bấy cái mưa cho đan rồi bay cả rành thôi nữa ta nhận nắng vô lùi đứng tụ cột phun ơi mà cùng nè nhớ cùng niếp cứ cùng niếp cái vợ biết ra mà cùng giả cùng mà cùng nhưng vợ biết ra lục tranh vì chỉ mà cùng giả cùng biết chồng chỉ nè từ lục ấy còn từ lục mày tổng lìa vậy tổng bay vòng bay liền lìa chẳng biết là lục lại nó cứ lục ông ca rồi cùng giữ vừa đấy ban chồng chỉ chuốc chỉ muôi nó người ta đi đắp người ta đắp đại thá đầu tư rồi bài cá rồi anh thốt chu nó nâng tao ơi rồi dùng hạt tây nó rồi xuống xây được cây đấy chẳng cái trong mưa chờ đón nữa ra u tê hà sma cung to sma cung phải chờ muôi cái trong nữa cái đăng cho bán hết hà sma cung nó không miên lôi để hai đấy bán miên lôi lôi chịu bật đà thua bật đà thua ấy cũng bẹp giang nó bán màu vậy nè rồi về ông ca ra thay vào phải chun chỉ niên ca rồi kia tao tự chăm tao phu ra nè nè với ơi nãy nãy đi cho mày phụ sma cùng hiểu chẳng phụ kia chưa ra sma cùng nó miên lôi đi chẳng ấy mà thì chọn tầm rong à thì chọn tầm rong à nè rừng ông ca nó vô lôi tự chui phụ còn nè chẳng biết ở bên ấy khâu đấy rừng ông ca vô lôi thay vì ca rồi bọc luôn tàu chui phần này to su mà tê phần này to su ấy nó cứ cái miên lạc hành thì cạn nó không để toàn cả nó chun đời đó chứ cái loại nó cứ trong ở đo thằng năng đi ở đo thằng năng ta thì chọn đăng thà con cá mà cùng nó mẹ na chỉ nè nó cái loại cho nó cá thứ sẽ cam một việc đôi cái loại màu dương khối nhé phiệp chú chọc khăn của một phút miên cao vây cũng tịch đột kéo đi chọc rung phê lục kéo băng cọp băng ảnh nóng dưới thực phiệp tốt bằng này dương nồng bởi nhé đi dương khơi và nắng dương nè hay nó mà cũng xin xin kìa rồi mốt xếp miên ca ngược lại rồi bó mà cũng nặng rồi bó nhẹ nhẹ rộng cửa ngon nặng ạ chúng có ca ngược lại to su của bệnh giá nặng ấy để cái chồng được thành nhẹ ná chỉ nhẹ thưa ôi phụ nó hiếm ngược lại to su và chăng chỉ mỗi nâng rồi thà vì bà thì trong đằng này ông cá nè nè trôi trường ông cá nè nè nhùng nhùng họ ngay cái bờ biển nè chẳng nghe bạn nào không dịch đi kiếm cho bạn nên nghĩ đã là mình ăn nhà rồi ông cá sẽ mà cùng là một bằng cao sẽ cầm một hiệp chỉ là cái nạn cục bạc cam kêu bạc cam gì nè địch là nó cứ cái dùng táo cái dùng quả cứ như lưỡi cam kêu rồi bao giờ cô mà cùng này gì thì chỉ nên rong ruột họ nên để bằng cao rồi thay ba dùng một chất bằng cao họ nó đổi xa rừng nắng hơi nắng dùng vừa đủ ấy nè là tập hóa này chụp ra chế này này cao cái nồi bọc rồi anh bình giờ
បាទគឺប៉ុណ្ណឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងចំណុចហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាទេពសោសីណាវិញយល់យ៉ាងណាដែរដែលបានដែលច្បាប់ហ្នឹងបានសរសេរថាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងអាចលុបឈ្មោះអង្គការចេញពីបញ្ជីបើសិនជារកឃើញថាបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមស្ថិរភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬបង្កប់នូវភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិបព៌ធរអញ្ចឹងណា
ចា៎អរគុណលោកពូនៅសំណួរនេះគឺយើងឃើញថាជាការបិទហើយក្រសួងមហាផ្ទៃជាក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចលើការគ្រប់គ្រងសមាគមហើយនិងអង្គការជារូបភាពច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការនឹងថាតើសកម្មភាពបែបណាដែលអង្គការឬក៏សមាគមធ្វើទៅវាមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិឬក៏វប្បធម៌ជាតិតើក្រសួងឬក៏បុគ្គលដែលបានបញ្ញត្តិនៅមិត្រាហើយនឹងច្បាប់នេះឡើងតើគាត់បានកំណត់ទេកំណត់ពីវិធីជាក់លាក់មួយយើងមិនអាចឲ្យមានការបោកទូលាយឬក៏តាមរយៈការបោះបកស្រាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ទេបើសិនបើច្បាប់នេះបោកទូលាយយើងសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកកំណត់វិសាលភាពនិងបកស្រាយអត្ថន័យច្បាប់នៅមាត្រានីមួយនីមួយជាវាងអ្នកច្បាប់ឬក៏អ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិស្សនិស្សិតផ្នែកច្បាប់នឹងបកស្រាយទៅវាមានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលណាមានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺគេបកស្រាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនហើយនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគួរតែពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់គ្រប់បទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងអស់គឺត្រូវបកស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃតើគាត់កំពុងធ្វើអីហេតុអីក៏បណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដោយឲ្យអ្នកច្បាប់បណ្ដោយឲ្យមេធាវីឬក៏តឡាការឬក៏អ្នកនយោបាយបកស្រាយច្បាប់តាមទំនើងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមកដើម្បីអីហ្នឹងគឺជារឿងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយើងងាកមកពីសកម្មភាពរបស់សមាគមហើយនិងអង្គការវិញយើងឃើញថាសមាគមនិងអង្គការគាត់បានកំណត់ពីគោលដៅកំណត់ពីគោលបំណងរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើឡើងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេគាត់អត់មានចៃរំលែកផលប្រយោជន៍របស់គាត់រវាងគ្នាគាត់និងគ្នាគាត់ទេអត់ទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសគឺការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការធ្វើជាអភិបាលកិច្ចល្អជាដៃគូល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ចំណុចនេះដែរហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលបែរជាបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ទៅវិញនឹងគឺជាសំណួរដែលយើងត្រូវចាប់សួររដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងថាខ្ញុំបកស្រាយមិនមែនរូបភាពនយោបាយខ្ញុំបកស្រាយក្នុងរូបភាពច្បាប់បើបកស្រាយក្នុងរូបភាពនយោបាយគឺផ្សេងទៀតនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសង្គមស៊ីវិលឬក៏សមាគមអង្គការទាំងអស់មានដំណាភាពមានសុចរិតភាពមែនហេតុអីក៏យើងគ្រាន់តែបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យគេមើលទៅឬក៏ខ្ញុំដឹងថាការគិតរបស់គេផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់យើងគួរតែឲ្យគេមើលទៅឲ្យគេមើលទៅសួរថានៅពេលដែលអង្គការនិងសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយពេលឃើញអញ្ចឹងហើយតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអីបន្តទៀតព្រោះចំណូលរបស់គេគឺជាចំណូលស្របច្បាប់ប្រភពចំណូលចំណាយរបស់គេគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដំណាភាពសុចរិតភាពអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលឃើញគេមានដំណាភាពសុចរិតភាពអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគួរតែអនុវត្តតាមទៅសូមឲ្យការចាយវាយរបស់ខ្លួនឯងមានសុចរិតភាពមានដំណាភាពមានកណន័យភាពផងតែមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានយល់ដឹងដែរព្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំជួយត្រូវការដឹងពីចំណូលចំណាយគ្រប់តួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែពេលខ្លះចំណូលចំណាយហ្នឹងបើប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នធ្ងន់ធ្ងរជាលក្ខណៈអាចកំបាំងអូខេហ្នឹងទុកចោះទុកជារក្សានៅជាអាចកំបាំងចោះព្រោះការណាប្រហែលទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្ថិរភាពរបស់អង្គការឬក៏រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចលករគឺជាតួអង្គដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍជាតិខ្ញុំសូមលើកមួយទៀតប្រសិនបើតបទៅនឹងបងប្រុសថារូបភាពនយោបាយណានេះខ្ញុំបកស្រាយក្នុងរូបភាពនយោបាយវិញក្នុងរូបភាពនយោបាយជាការពិតណាស់កម្លាំងចលករកម្លាំងដែលកើតមានឡើងជាមហាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកាលពីឆ្នាំ2013នឹងគឺជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភ្លឺផ្នែកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការងើបឡើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងថ្មីៗនេះក៏មានការការពារហើយមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមដូចគ្នាហើយរូបភាពច្បាប់
ហើយច្បាប់ណាខ្លះដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមិនផលប្រយោជន៍សាធារណៈទីមួយគឺច្បាប់ស្តីពីឯកភណ្ឌភាពធ្វើឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងដាក់គំនិតទៅលើសម្ដេចក្រុងព្រះទី2គឺច្បាប់ស្តីពីរបបខ្មែរក្រហមមិនអាចនិយាយបានទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីសិទ្ធិបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានឹងគឺយើងឃើញរូបភាពនយោបាយប្រើច្បាប់ជារូបភាពនយោបាយធ្វើការបំពេញសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលហ្នឹងហើយគឺជាការប្រើច្បាប់ខុសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ធ្វើឲ្យច្បាប់ដ៏ល្អផុសផង់មួយបែរជាការយកទៅអនុវត្តការអនុម័តរបស់គាត់នឹងប្រើនៅក្នុងផ្លូវខុសវាធ្វើឲ្យខូចនៅច្បាប់ដតីទៀតដូចគេថាត្រីមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជំនឿបើនិយាយពីប្រព័ន្ធតឡាការវិញដោយបងស្រីទេពនីគាត់បានជួបញយគាត់យល់កាន់តែច្បាស់ហើយពីទស្សនវិជ្ជាដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិដបណ្ដោយឲ្យការប្រើច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពនយោបាយប្រើខុសជាការនាំឲ្យខាត់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសគឺការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរចា៎អរគុណ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចថាអីណាព្រោះនិយាយនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញអង្គរដ្ឋាភិបាលសប្ដងៃគាត់ថាដែរបានគាត់ទូរនឹកមិនបានប្រជុំគ្នាគាត់នឹងទៅជិះចេញអាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងណាគាត់សប្ដងៃគាត់ឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាពិសេសអង្គការ NGO ធ្វើការជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកនឹងដេកទេណាពួក NGO ដេកទេទៅបិទទ្វារចាក់សោសហគមន៍សមាគមអស់ធ្វើម៉េចឲ្យសហជីពដេកទេទៅបកកើតនឹងទៅណាក៏រឹងដោះសាជីវលែងចេញកម្មកលែងហ៊ានតបណាអញ្ចឹងស្រាច់អត្តកាយ MC ខ្វាលណាអញ្ចឹងដូចគ្នានេះយើងដែរដើម្បីផ្ដាច់ចរន្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអញ្ចឹងឯងត្រូវតែប្រកាសច្បាប់ហ្នឹងក៏ច្បាប់ហ្នឹងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអត់មានអីធ្វើដូចហ្នឹងសាគមមានហេតុចេញអីទៀតចេញមកមិនបានបាត់ច្បាប់ផងអត់បានចុះជីគេផងហ៊ានទៅធ្វើ5លាន10លាននៅវិញមុខយីសួរអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅពេលដូចគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាគមនឹងឲ្យផាក់5លានអង្គការ NGO ណាហ៊ានចេញមុខយកលុយ5លានទៅបងឲ្យសួងហាប់ទេឬក៏សួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងអត់ហ៊ានទេហ៊ានខុសច្បាប់ចាប់លោកជីឯងលោកឯងចុះចេញវិញជីអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចុះសួរត្រឡប់មកវិញថាចាប់ឲ្យអញ្ចឹងចាំមិនឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្រុកខ្មែរទេជារូបភាពមួយឲ្យពិភពលោកមើលឃើញមកថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើជាអង្គការបើជាអីដើម្បីជួយជីវរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដើម្បីជារូបភាពហ្នឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអង្គការហ្នឹងដើម្បីជាក្រុមស្នូលមួយជាកាតាលីករគេថាជាបើរូបគីមីវិទ្យាគេថាជាម៉ូលេគុលជាអាតូមបណ្ដុំនៃជាម៉ូលេគុលមួយដើម្បីឲ្យកើតទៅជាកម្លាំងមួយសម្រាប់ជួយរដ្ឋាភិបាលជួយមិនដែរអូរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យនេះអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជួយគៀសជួយតម្រង់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងឲ្យសង្គមហ្នឹងវាសមរម្យសុវ័យរុងរឿងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអង្គការឯងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាសត្រូវថ្ងៃនេះវាមុខយកដាក់គ្នាណាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងឯងបានតល់មុខយកដាក់គ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅជួយតអ្នករងគ្រោះដែររដ្ឋាភិបាលក៏ជាអញរងគ្រោះដែររាល់ថ្ងៃធ្លាក់ចលកណោតហ្នឹងមិនមែនមិនជួយអញផងគេកំពុងតែជួយប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកនៅទូលយោនៅគោលការណាគោលការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទបា
ទនៅសារទៅពេលវេលាយើងខិតចិត្តមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទិបទីវហ្នឹងជួយលើកសម្ដែងបន្តិចថាសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាបានធ្វើសកម្មភាពគួរជាទីគាត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងនោះឃើញថាបានដឹកនាំក្រុមនិស្សិតហ្នឹងទៅតវ៉ានៅឯខាងមុខស្ថានទូតយួនសូមឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតយួននឹងធ្វើការសុំទោសនៅអ្វីដែលគាត់មន្ត្រីស្ថានទូតយួនបានលើកឡើងថាដីកម្ពុជាក្រោមគឺជារបស់ជនជាតិយួនជាយូរយារណាស់មកហើយហើយថ្មីៗនេះទៀតឃើញថាបានដឹកនាំនិស្សិតទៅមើលព្រំដែននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅទៀតអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលបានធ្វើនោះវាហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនេះបញ្ញៃពីយួននិយាយពីបញ្ហាលើកឡើងរបស់យួននិងព្រមដែរគឺសិតតែតកតងទៅនឹងអមិត្តមឿនឆ្នាំរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងតើលោកព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលច្បាប់នឹងចេញគេអាចយកលេខថាងការធ្វើនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិហើយស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីចឹងទេហើយគេនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់ហើយលោកមានការព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃក្រោយវាស្នាថាប៉ុននេះសិនត្រូវបានគេលុបបញ្ជីចេញពីក្រសួងមកទេ
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺខាងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាមិនដែលមានក្តីព្រួយបារម្ភឬក៏គឺថាដំណើរវាសនារបស់សហព័ន្ធនិស្សិតនឹងត្រូវបានបិទដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីចេញច្បាប់នេះគឺយើងមិនដែលទេទោះតាំងពីមិនទាន់មានច្បាប់នឹងមកនេះយើងមិនដែលមានគោលការណ៍ឬក៏គិតថាសម្រាប់តែបន្តិចទៅលើក្តីអស់ហ្នឹងរឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះអ្វីសកម្មភាពកន្លងមកដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីសង្គមជាតិមួយដើម្បីជួយទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំណាថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមានលោកហ៊ុនសែនណាគាត់មិនទទួលយកសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិញនេះត្រង់ហ្នឹងដែលយើងមិនដឹងថាជាមូលហេតុអីណាប៉ុន្តែវាដូចលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់នឹងមិត្ត10000ឆ្នាំរបស់គេអញ្ចឹងទៅអានឹងវាអាចដែរយល់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមកថាខាងសហព័ន្ធនិស្សិតធ្វើនេះគឺមានគោលគំនិតតែមួយទេទី1ស្របទៅនឹងលក្ខណិកៈដែលយើងបានដាក់បញ្ជូនទៅនៅក្រសួងហាទីដែរអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីអាហ្នឹងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណាបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិជីវជីវរដ្ឋសិទ្ធិជីវជីវរដ្ឋណាសិទ្ធិជានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបឬក៏សិទ្ធិជានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរទូទៅគឺមានសិទ្ធិចូលរួមរាល់សកម្មភាពសង្គមណាដែលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានភាពរីកចម្រើនធ្វើឲ្យសង្គមនឹងដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរមួយសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសទេអត់មានអីខុសហើយចូលដល់ចំណុចមួយថាចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទទួលយកនៅសកម្មភាពរបស់យើងរហូតដល់ឈានការបិទបើសិនជាបិទនឹងវាប្រៀបដូចរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកាត់សរសៃដៃសរសៃជើងខ្លួនឯងចោលអញ្ចឹងវាដូចកាត់ចោលមកដើរទៅណាលែងបានណាពីព្រោះអីប្រទេសជាតិមួយពឹងទៅលើអីពឹងទៅលើធនធានមនុស្សធនធានយុវជនធនធាននិស្សិតធនធានបញ្ញវន្តចុះបើបំបត្តិសិទ្ធិនិស្សិតបញ្ញវន្តអស់ឲ្យធ្វើអីបានអញ្ចឹងនិស្សិតរៀនគ្រប់សកលវិទ្យាល័យនឹងរៀនធ្វើអីហ៎ណាបិទសាលាអស់ទៅមិនបាច់និយាយអីហ៎អានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនគាត់ហ៊ានបិទប្រៀបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដែរពួកគឺគាត់កំពុងតែកាត់ដៃកាត់សៃដៃសៃជើងគាត់មិនដើរមិនដើរមិនដើររហូតគាត់ដើរលេងរួចហើយមិនទាំដើរលេងរួចនៅក្នុងប្រទេសជាតិទេនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងនៅរស់នៅឯងជាមួយមហាមិត្តខ្លួនឯងក៏ដើរលេងរួចជាមួយហើយទៅដល់មតិហើយពិភពលោកទៅទៀតនោះនឹងទៅនិយាយលេងនឹងវារឹតទៅលេងទៅកើតទៅទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំពោះជំនួសគាត់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគាត់ជាអ្នកឆ្លៀសវ័យមួយជាអ្នកឆ្លាតមួយស្របទៅនឹងបរមងារសពថ្ងៃជាកតិបណ្ឌិតជាស្អីជ
ឺដាច់
សំដាច់ជាដៃជោដែរនេះគឺអស្ចារ្យណាដៃជោវិមុនមិនមែនដៃជោចេះណាមិនជោសអ៊ូណាមិនចោសអ៊ូទេចោសអ៊ូអានឹងគេហៅជោអានឹងជោរបៀបផ្សេងបើសិនជាគាត់តាមបរមងារមែនណាហើយគាត់ចង់បាននិយាយរួមថាចង់បានបែបបរមងារនេះមែនគាត់គួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យអង្គការ NGO នឹងធ្វើការពីព្រោះពួកគេដែលធ្វើការគេមិនមែនធ្វើការដូចពួកគាត់ចោលតែបង្កើតភាវកម្មគេអានឹងបើភាវកម្មវាខុសច្បាប់បាត់ហើយមានអីយើងចាប់បានណាមិនបាច់បង្កើតច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅចាប់បានដែរអត់នរណាធ្វើខុសពីលក្ខណិកៈចាប់បានណាអានឹងមានអីចាំបាច់ទៅបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងឲ្យជាក្បាលវិលមកដែរទៀតនឹងទី1ទី2បើសិនជាកន្លែងរងគ្រោះរងអស់ដែលពួកគាត់សុខចិត្តទូលដាក់រូបសម្ដេចហ៊ុនសែនដាក់រូបទាំងប្រពន្ធទាំងសឹងថាដាក់រូបកូនណាឥឡូវនេះទូលលើក្បាលលើបដាលើអីរត់រោគាត់បើនេះសុខលទ្ធផលដែរបានទេវាអត់បើសិនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់កែតម្រូវដល់ឥឡូវឡើយនឹងរងគ្រោះគាត់ធ្វើឲ្យទៅចាស់ចេញសំណងឲ្យទៅករណីជាក់ស្ដែងដូចបឹងកក់សពថ្ងៃដោះស្រែអត់ទាន់ចេញថ្មទីភ្លើងស៊ីទីថ្មគោលអី SOA ជាដើមកន្លងហ្នឹងដោះស្រែអត់ចេញ
លេខដោះស្រែយូរនៅទូក
បាទសក់ក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដោះស្រែម្លេះមកដល់ថ្ងៃនេះសហគមន៍បឹងកក់គាត់មិនចោលគណៈបកប្រជាជនទេសហគមន៍សិស្សមិនចោលគណៈបកអស់ហ្នឹងទេគណៈបកសង្គមប្រជាជនហ្នឹងទេអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះម្លេះគណៈបកប្រជាជនមិនធ្លាក់សម្លេងដល់ម្លឹងនេះណានេះជាលទ្ធផលរបស់គាត់ដល់ពេលធ្លាក់សម្លេងចាប់ដើមមកបង្កើតច្បាប់គៀបគាត់ដល់ពេលគៀប
អាលទ្ធផលហ្នឹងវាមានតែណាលទ្ធផលវារត់ទៅលះទៅទៀតអាគេកំពុងឲ្យជួយចាំតាន់បានជួយចាំហ្នឹងឯងមកគៀបទៀតអញ្ចឹងមិនគេថាទម្ងន់ទោសអាទម្ងន់ការជួយចាំហ្នឹងទម្ងន់ទោសនៃការជួយចាំវាជន់ទៅលើទម្ងន់ទោសនៃការជួយចាំណាតើលពេលមកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាឆ្នះទៅដោះស្រាយរឿងយួនណាទៅណានោះស្គុយណាអាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរងគ្រោះអត់ដោះស្រាយដោះស្រាយរឿងយួនរស់នៅលើទឹកមិនបានស្រួលបានស្អីទៅដេញវាលើទឹកទៅរៀបចំរស់នៅលើកូនទៅណានោះសេងទៅវាទៅគូខោរឿងហឺតែអាហ្នឹងជួយចាប់នៅលើការជួយចាប់ជួយចាប់នៅលើការជួយចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យលទ្ធផលរបស់គាត់ជួបវាសនារបស់គាត់អាហ្នឹងណាអ្នកសាងខ្លួនគាត់ហើយដល់ពេលគាត់សាងជាងគាត់មកដាក់ទោសឲ្យអ្នកអត់គ្រប់ត្រូវគាត់មិនវិញទៅបាទ
បាទចង់បញ្ចប់នេះដែរកញ្ញាស៊ីណាមានអ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចា៎អរគុណលោកពូតេតងនឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេត្តាពិភាក្សាឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងផលប្រយោជន៍នឹងពីព្រោះច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគួរតែហៅគាត់មកដើម្បីជជែកពិភាក្សាលំអិតហើយឲ្យគាត់ទទួលយកដោយក្តីពេញចិត្តហើយយើងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមែនគាត់នឹងពិចារណាទៅលើគំនិតនេះបើសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិមែនរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមែនគាត់នឹងពិចារណាទៅលើសំណើនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យបានទៀតសំខាន់ពិចារណាឲ្យធ្វើសកម្មភាពឲ្យលេចចេញជារូបរាងឲ្យបានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាមកនោះពជាពរដ្ឋយើងនឹងសាតនៅច្បាប់មួយនេះហើយចាអរគុណ
បាទហើយចុងក្រោយនេះមួយទៀតដែរអ្នកសេតិវនេះចង់មានអ្វីចង់លើកឡើងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធី
ចាជាចុងក្រោយដែរខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរយើងទាំងអស់ចាហើយទាំងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរគ្រប់អង្គការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានចំណាត់ចំនួនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងគ្រប់ឈរទាំងអស់គ្នាចាកុំឲ្យចាំបាច់តែមានតែអង្គការមួយចំនួនគាត់ធ្វើអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏អត់ធ្វើហើយសហគមន៍ក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងចង់ឲ្យមានការងើបតស៊ូទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែសហគមន៍ដែលរងគ្រោះទេព្រមទាំងខាងការរដ្ឋាភិបាលធម្មតាក៏ដោយដែលគាត់មិនតន់ជួបនឹងបញ្ហាដូចជាសហគមន៍ដែលកំពុងរងគ្រោះហ្នឹងក៏ត្រូវតែងើបតស៊ូមតិប្រឆាំងទៅនឹងការថាការព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនិងសហជីពនឹងដែរពីព្រោះអីច្បាប់នេះកាលណាបង្កើតឡើងហើយគឺវាប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមិញនេះខ្ញុំប្រិចចំណពតខាងសហជីពផងដែរចាហើយនឹងខាងសមាគមផ្សេងៗដែរចាសូមក៏អត់ចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិនឹងឲ្យដូចជាភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់យកទៅពិចារណាហើយគាត់បញ្ឈប់នៅការអនុម័តច្បាប់នេះជាបន្តចា
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទទស្សនៈយុវជននិងពលរដ្ឋជុំវិញច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយសារទៅពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំង3គឺមានលោកទឹបទៀវកញ្ញាទៀបសុសិណានិងអ្នកស្រីទេវនីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា